Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, дански војници пристигнуваат во Гренланд додека Доналд Трамп повторно ја истакнува својата намера да ја преземе територијата. Големи реформи на законите за оружје и говорот на омраза би можеле да бидат усвоени во парламентот уште денеска. Македонската председателка Силјановска Давкова присуствуваше на одбележувањето на големиот православен празник Богојавление Водици во Охрид и Струга и Новак Ѓоковиќ влезе во историјата со својата 100-та победа на Австралија Опен. Дански војници слетаа во Гренланд за воена вежба додека председателот на САД продолжува со притисокот за преземање на данската територија. Неговата кампања го загрозува НАТО сојузот во кој членуваат Соединетите Американски држави и Европските земји. Вежбата «Арктичка отпорност» следува посредбата меѓу данската влада и Министерката за надворешни работи на Гренланд Вивијан Моцфелд, која се обрати пред медиумите во Брисел.
The most important thing about the meeting was that Trolls and I achieved some important things with regard to security in the Arctic. How many people can best provide for the Arctic in terms of security? It's important to know how to work with security there. This is why we are now carrying out various exercises.
Европските земји се подготвуваат за состанок околу ова прашање при што држави меѓу кои и Франција ветија дека ќе го бранат суверенитетот на Гренланд доколку биде потребно. А денеска 20 јануари се одбележува една година откако Доналд Трамп стапи на вториот мандат како председател на Соединетите Американски држави. Вториот мандат на Трамп е полн со контроверзни потези, вклучувајќи воведување општи тарифи на глобално ниво, повлекување на странска помош, повлекување од меѓународни сојузи, вклучувајќи и Светската здравствена организација, како и намалување на јавните услуги во САД. Овој јубилеј доаѓа по протести предизвикани од имиграцијските операции откако младата мајка Рени Гуд беше убиена од службеник на US Immigration and Customs Enforcement, или скратено ICE, на 7 јануари, што предизвика големи реакции и протести во Минесота и пошироко. Пентагон нареди околу 1500 војници да бидат подготвени за можно распоредување во Минесота како одговор на растечките немири и тензии кај локалното население. Неспокојот се јавува додека локалните жители одбележуваат 40 годишнина од смртта на познатиот активист за расна инклузија доктор Мартин Лутер Кинг јуниор, пошто дополнително ја потенцира историската тежина на моментот за заедницата. Ашли Уман, главна службеничка за еднаквост на Гувернерот на Минесота Тим Волц им одаде признание на оние кои биле погодени од операциите на АЕС и ги истакна влијанијата на тие акции врз локалните заедници.
Today, we also acknowledge lives taken too soon and tenderly hold space for families still in mourning. We're with you. When you hurt, we hurt. Your loved ones are our loved ones, and you're not taking our neighbors away from us.
Австралискиот парламент дебатира за законодавство со кое се заоструваат законите за оружје и се таргетира говорот на омраза, при што лабористичката партија се залага предлог законот да биде усвоен денеска. Сојузните пратеници од лабористичката партија водат кампања за измените по долга ноќ исполнета со расправи околу спорните детали на предложените закони. Доколку бидат усвоени, новите закони би значеле дека лице кое не е австралиски државјанин нема да може да поседува оружје. Ќе се воведат нови проверки на минатото за собствениците на оружје, а одредени видови оружје повеќе нема да можат да се увезуваат. Министерот за образование Джейсон Клер емоционално изјави за Канал 7 дека законите кои се донесуваат како реакција на пукањето во Бондај минатиот месец се прашање, како што рече, на живот или смрт.
And if we don't take the sort of action that we need to take, then, you know, that is the real and obvious risk. The eyes of the country are on us today. People expect us to come together, the two big political parties, to be bigger than our political parties or our political interests, and to act to help to keep Australians safe.
Експертите заекули предупредуваат дека повеќе дожд и повисоки температури значат континуиран и зголемен ризик од појава на ајкули поблиску до брегот. 20 плажи на северот од Сиднеј се затворени до утре вечер по три напади од ајкули за нешто повеќе од 24 часа меѓу неделата и понеделникот навечер. Извршниот директор на Surf Life Saving No Vision Wells, Стивен Пирс, вели дека дождот ги прави условите поопасни, но познато е исто така дека ајкулите се присутни во тие води.
The water is unsafe at the moment because of the turbidity and just the murkiness of the water. Do not enter the water for swimming or surfing for the next 48 hours. This is unprecedented to have this amount of shark activity incidents in the 24 hours, and this is just one of the initiatives that's been put in place to try and protect everyone's safety in the immediate period.
Украинскиот председател Володимир Зеленски предупредува дека Русија се подготвува да изврши масовен напад врз неговата земја во наредните денови. Лидерот ги повика граѓаните да останат будни и да обрнуваат големо внимание на предупредувањата за воздушни закани. Господин Зеленски истакна дека Украина формира нов пристап за своето воено воздухопловство со фокус на одбрана на кратки растојанија, користејќи така наречени интерцептор дронови и други средства.
This system will be transformed. I approve the appointment of a new deputy commander of the Air Force, Pavlo Yelizarov. In the army, he is known for Lazar, a special unit that operates and operates effectively. Together with Ukraine's Minister of Defense and the military command, a new organization for the entire component of this particular type of air defense must and will be developed.
Православните верници вчера го прославија големиот христијански празник Богојавление Водици, денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. На осветувањето на водата на Охридското езеро, Светиот Крст го фати Мартин Годжо од Варош, кој по трет пат беше најбрз од стотината верници кои вчера запливаа во студените води на езерото. Температурата на водата беше само 8 степени Целзиусови. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков го дарува Годжо со икона и филигран, а изрази големо задоволство од се помасовната посветеност на градот за водици од домашни и од странски гости. На прославата присуствува и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова, министри и лидерот на опозицијата. Председателката Селјановска-Давкова ги изрази своите впечатоци од настанот.
Ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е моментот кога Бог се јавил и тоа во сите свои три лика.
Чествувањето на празникот продолжува и денеска со традиционалниот ден на рибарите. По повеќе години во градба, надминување на буџетот и големи задоснувања, новиот Сидни Фиш Маркет, вреден 800 милиони долари, сега е отворен. На денот на отворањето, посетителите беа враќани поради предолгите редици пред новиот комплекс, а на луѓето им беше кажувано да почекаат или да се вратат подоцна поради ограничувањата на капацитетот. Ово означува нова ера за туризмот покрај заливот и за трговците со морска храна, кои ги преселија семените бизниси во модерен пазарен простор, сега најголемиот пазар за морска храна во јужната хемисфера. Проектот, предложен во 2018 година, требаше да биде отворен во 2023 со цена од 250 милиони долари, значително помалку од 836 милиони долари што беа потребни за завршување на проектот. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека патот до овој момент не бил лесен.
But in a funny way, the challenge associated with bringing a beautiful building to fruition adds to its character, and I think that's what you've got with the fish markets. No one here, not Multiplex, not the government, not the fish markets will pretend this was easy, but if it was easy, someone would have done it before now.
И во тенисот Новак Ѓоковиќ влезе во историјата со својата 100-та победа на Австралија Опен додека се стреми кон својот 25-ти Гренд Слем трофеј. 38-годишниот тенисер го победи Петро Мартинес во директни сетови за само 2 часа. Меѓутоа, разочарување имаше за австралијецот Алексе Попирин, кој беше елиминиран во првото коло по поразот од французинот Александре Мулер. Второ рангираната на светската ранглиста Ига Свјатек ја победи кинескињата Јуе Јуан во директни сетови во првото коло од турнирот. Полската звезда понад преварот беше рефлексивна, признавајќи дека имало простор за подобрување.
There were some moments where I felt great, but like the start of the match wasn't that perfect. So I'm happy that I worked through this and could, you know, yeah, finish in two sets, as you said, and also during tiebreak, like play more, yeah, aggressively and more precise, I guess.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се минува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,17 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална температура 39 степени, Аделет расчистување на облачноста, максимална 31, расчистување на облачноста и за Мелбурн, максимална 28, Хобарт претежно сончево 25, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј делумно облачно, максимална 26 степени, Бризбен услови за дожд, максимална температура 29 степени, Дарвин врнежи и услови за бура 32 и Алис Спринг сончево, максимална температура 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.